Сен бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілері туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға немесе интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Саяси оппозиция, адамның құқын қорғайтын қазақстандық және халықаралық ұйымдар мен беделді халықаралық құрылымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы талай рет президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға қол қоймай кейін қайтаруға шақырған болатын. Заңның толық мәтіні баспасөз бетінде жарияланады. Ресми сапармен Ганада жүрген АҚШ президенті Барак Обама сенбі күні мәлімдегендей, үлкен сегіздік елдерінің саммиті аяқталысымен оның Африкаға келуінің мақсаты Африканың бүкіл әлемдегі оқиғалардан оқшау қалмағанын көрсету. Обаманың сөзіне қарағанда Гана Африканың өзге елдері үшін демократия мен бірқалыпты экономикалық дамудың үлгісі бола алады. Сенбі күні Обама Гана астанасы Аккра қаласында ұлттық парламентте сөз сөйлеуге тиіс болатын. АҚШ президенті теңіз жағалауындағы фортты аралайды. Өткен дәуірде бұл фортта Африкадағы ең ірі құл сатқан базарлардың бірі болған көрінеді. Обаманың өзі кезінде АҚШ-қа қоныс аударған Кения азаматының ұлы болса, зайыбы Мишель кезінде Африкаға құлдыққа сатылған африкалықтардың ұрпағы. Таяуда Иран әлемнің жетекші елдеріне өзекті деген әлемдік және аймақтық проблемаларды шешудің жолдары туралы өз ұсыныстарын бермекші. Сенбі күні Теһранда Иранның сыртқы істер министрі Манучер Мотақи мәлімдегендей, бұл ұсыныстар Батыспен арадағы келіссөзге, оның ішінде Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөзге жақсы негіз бола алады. Жұма күні АҚШ президенті Барак Обама ядролық бағдарлама бойынша келіссөзге келісу үшін Иранның 42 айына дейін уақыты бар деп мәлімдеді. Үлкен сегіздік елдерінің Италиядағы саммитінде қабылданған мәлімдемесінде Иранның ядролық ізденістерін жалғастыруына және оппозицияның таяудағы наразылығын басып жаншуына алаңдаушылық білдірілді. Мотақи бұл құжатта жаңа ештеңе айтылған жоқ деп мәлімдеді. Қытайдың ресми баспасөз құралдары Шыңжаңның әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы ұлтаралық қақтығыстарда қаза тапқандар туралы тың мәліметті жариялады. Синхуа агенттігінің хабарлауынша 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр қаза тапқан. 1000-нан астамы жараланса, тағы 1500-нан көбі тұтқындалған. Эмиграциядағы ұйғыр ұйымдары Қытай үкіметін қаза тапқан ұйғырларды азайтып көрсетті деп айыптады. Үрімжідегі қытайлықтар мен ұйғырлардың арасындағы ұлтаралық жанжал мыңдаған ұйғыр ресми биліктің қуғын саясатына қарсы наразылық шеруіне шыққан өткен аптаның соңында басталды. Наразылық толқынын басуға Қытай үкіметі полиция мен армия күштерін жұмылдырды. Хабарға қарағанда мыңдаған тұрғын қаланы тастап кетіп жатыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Қырғызстан астанасы Бішкекте Қырғыз-Американ келіссөзі өтуге тиіс болатын. Хабарға қарағанда АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орта Азия бойынша көмекшісі Роберт Блейк бастаған делегация Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевпен және сыртқы істер министрі Қадырбек Сәтбаевпен кездесіп, екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылауға тиіс. Келіссөздің одан басқа жай-жапсары хабарланбады. Ал жексенбі күні АҚШ делегациясы Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдарының өкілдеріне жолығады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен елі Ресейде айналып өтетін еуропалық Набуко газ құбырын табиғи газ беруге әзір деп мәлімдеді. Набуко газ құбыры жобасының бастамашылары болып табылатын Мажарстан, Болгария, Румыния, Түркия және Аустрия дүйсенбі күні газдың транзиті туралы келісімнің жобасына қол қоюға тиіс. Германияда Набуко жобасының маңызды мүшесі болып табылады, бірақ оның транзитке қатысы жоқ. Англияның оппозициядағы консервативтік партиясының көсемі Дэвид Кэмерон соңғы кезде Ауғанстанда қаза тапқан ағылшын жауынгерлерінің күрт өсуіне байланысты үкіметтен осы елдегі стратегиясын түсіндіруді талап етті. Оның мәлімдеуінше Ауғанның Гельмент облысында тәліптермен шайқасқан ағылшын әскеріне жаңа соғыс техникасы, оның ішінде тікұшақтар жетпейді. Сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд мәлімдегендей, Ауғанстан терроршылардың инкубаторына айналмасы үшін ағылшын әскері осы елдегі тәліптерге қарсы соғысын жалғастыра береді. Оның айтуынша әскерді жаңа соғыс техникасымен жарақтау үкіметтің бірінші кезектегі міндеті. Тек соңғы тәулікте ғана Ауғанстанда ағылшындардың 8 жауынгері қаза тапса, 2001 жылдан бері 184 жауынгер мерт болды. Бұл Иракта 6 жылда қаза тапқандардан да көп. АҚШ-тың адамсыз ұшатын соғыс ұшағы Ауған шекарасына жақын Пәкістан жерінде Талибан қозғалысының бекінісін атқылап 5 тәліптің көзін жойды және олардың коммуникациялық орталығын істен шығарды. Ол туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Одан бұрын Пәкістанның солтүстік батысында жаңа қақтығыстар болып, кем дегенде 20 адамның қаза тапқаны хабарланды. Жұма күні Чарманың жазығында тәліптер әскери автокеруенге шабуыл жасап, атыс кезінде 2 жауынгер мен 4 тәліп оққа ұшты. Ізінше Пәкістан әскері әлгі жазыққа зымырандық бомбалық соққы беріп, кемінде 10 тәліптің көзін жойды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.